Jamen, jeg kan starte med at introducere mig selv. Så mit navn er Nicky Mandal Åkvist Andersen. Jeg er missionær her i huset. Er blevet omvendt for en 10, 11, 12 år siden nu. Er kommet her til København. Mig og min dejlige kone blev kaldt til København herover at tjene i missionshuset her. Ellers var jeg missionær i Randers. Hvor er det? Det er over i Jylland. Over broen og så til højre. Og som sagt er jeg en af dem her, der er blevet omvendt på et tidspunkt i mit liv, så jeg har oplevet at være et vredesbarn, og jeg har oplevet, hvordan det er nu at være et gudsbarn. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Vi skal læse i Efeserbrevet kapitel 5. De første 20 vers, og det er på side 1071 til dem, der bruger den dansk autoriserede oversættelse af 1992. For der kommer vi til at tale om at der findes to slags børn. Der findes vredens børn, siger teksten, og der findes Guds børn. Børn er lyset, og børn er mørket. Men før vi stikker os hovedet ned i teksten, så vil vi folde vores hænder og bede sammen. Himmelske Fader, vi takker dig på grund af vor Herre Jesus. Vi takker dig, at han døde på korset, så vi kunne få liv. Så vi derigennem blev dine børn. Var det fantastisk at have dig til Fader Gud. Og selvom vi måske ikke altid forstår dig, så ved vi, at du er vores kærlige far. Vi er dine kære børn. Vi ved, at du elsker os. Tak for dit eget ord om det. Tak, at du har kaldt os ud af denne verden. Med al den stød, med al den sorg, og ind i livet med dig og din søn, Jesus Kristus. Jeg beder dig om Gud og udgyde din hellige ånd over os her i aften. Gør mig en lille far og Jesus stor. Åbn du hjerterne og sindet for dit ord for os, der er samlet her i dag, så vi kan høre, hvad du vil sige til os, hvad du vil minde os om, hvad du vil fortælle os. Det takker vi for at bede om i dit eget navn. Amen. Efeserbrevet er i Jesus brevet. Utallige gange, hvis I læser Efeserbrevet igennem, så vil I møde den her sætning. I ham, i ham, i ham. I Kristus, i Kristus, i Kristus. I Herren, i Herren, i Herren. Brevet fortæller os om en helt ny og anderledes virkelighed for den, der er i Jesus. Og det lyder jo egentlig som noget sludder at være i Jesus. Men vi skal se, hvad der menes, når vi ser på, at vi er i Jesus, og vi er børn i Jesus. Der står sådan her, Efeserbrevet kapitel 5, fra vers 1. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Der sker to fantastiske ting for du og jeg, når vi tager imod budskabet om Jesus. Og hvad er budskabet om Jesus? Det er, at Jesus, som er vores skaber, som er vores Gud, han blev født ned i denne verden. Han blev kød, som du og jeg er kød. Han blev menneske, som du og jeg er menneske. Og så levede han det liv, som Gud egentlig havde tiltænkt, vi mennesker skal leve, et godt, et helligt, et retfærdigt liv, uden synd. Det liv, som du og jeg ikke kan leve, fordi vi er mærket af synden. Fordi vi har egoistiske tanker, fordi vi kun tænker på os selv. Og Jesus levede det liv, vi ikke kunne. Og hvad skete der? Han blev spyttet på. Han blev gjort nar af. Han blev pisket. Han blev hånet. Han blev dømt til døden. Han blev korsfæstet på et kors. Og derigennem, så døde han den død, som egentlig du og jeg var tiltænkt. Fordi en kærlig Gud, han kan ikke tillade bare den mindste smule ondskab. For så var han jo ikke kærlig. Men al den straf, al den ondskab, al den egoisme, som var vores, den tog Jesus med sig op på korset, da han døde på korset. Og så skete der det, der i teologien hedder det salige bytte. Og hvad er nu det for noget, røven? Det betyder, at Jesus oppe på korset, da han hang der, så tog han din og min synd, din og min skyld, din og min skam. Så sagde han, giv det til mig, kom til mig, omvend jer fra jer selv. Lad være med at se på jer selv, men se på mig. Giv al jeres skyld og skam til mig, og så kan I få det hellige, det retfærdige, det gode liv, jeg levede. Det kan I få. Det er det særlige bytte. At Jesus, han tager alle dine synder læsset på sig selv og bliver straffet for dem på korset. At al Guds vrede over synd og uretfærdighed havler ned over Jesus på korset. Og i tilgift, hvis du vil, og hvis du tror på Jesus, så kan du tage det imod Jesus' hellige, retfærdige, gode liv. Så når Gud ser på dig, så ser han en, der er lige så hellig, der er lige så god, og der er lige så retfærdig, som Jesus var. Så er du fuldstændig ren for ham. For al din synd er blevet straffet på Jesus. Og derfor kan du nu komme i himlen. Derfor er du nu inviteret indenfor hos den Gud, som siger om sig selv, jeg er kærlighed. Nu kan du bo hos ham, have fællesskab med ham. Og det første, der sker, det er, der står i Johannes 1, 12, alle dem, der tog imod ham, imod Jesus, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn. Hvis du tager imod det budskab om, at Jesus han døde der på korset, og at hans hellighed er retfærdig nu gælder dig, og at Jesus han på tredje dagen stod op af graven og besejrede døden, så er du nu et Guds barn. Det gav Jesus dig ret til at være. Og derfor hedder det i Efeserbrevet, I skal ligne Gud som hans kære børn. Fordi det, der sker, er, der, når du tror på det budskab om Jesus på korset. Prøv at slå op med mig i Galaterbrevet kapitel 4. Det er bare lige et par sider længere tilbage. På side 1064. Der står der sådan her fra vers 4. Altså kapitel 4, vers 4. I Galaterbrevet. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, Jesus, født af en kvinde, Jomfru Maria, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, altså Guds lov, for at vi skulle få barnekår, for at vi skulle blive Guds børn, og fordi I er børn. Det er jer, der har taget mod Jesus. Har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, Fader. Der sker to fantastiske ting, når du tror på Jesus på korset. Et, at du bliver Gud, den almægtiges barn. To, at Gud selv, Jesu Kristi ånd, Helligånden, den tredje del af treenigheden, tager bolig i dig. At Gud selv nu bor i dig. Jesu Kristi ånd er kommet ind i dit hjerte, dit gamle syndige hjerte, som kun vil sig selv. Mig, jeg skal have. Det er mig, verden handler om. Lige derind er Helligånden kommet. Og Helligånden siger, nej, det er Jesus, det handler om. Det er ham, der er herre. Det er ham, der er mester. Og han vil tjene alle andre. Det er ikke dig. Det er først og fremmest Jesus, og så er det alle de andre. Og så er det alle de andre. Det er sådan, at der står, at vi skal ligne Gud som hans kære børn. Det er sådan, at deres børn altid vil, eller børn vil altid ligne deres forældre. Jeg ved godt, der kommer et eller andet tidspunkt, hvor vi kommer i trodsalderen, og så vil vi i hvert fald ikke ligne vores forældre. Og jeg ved også godt, at der er nogle forældre, de er slet ikke værd at ligne. Men den sørgelige sandhed er også bare, at vi tager ting med fra vores forældre. Hvis vi oplever vores far banke vores mor, så vokser vi højst sandsynligvis op og selv banker vores ægtefælle. Og jeg har en lille halvandenårig pige, og jeg elsker hende, og hun elsker mig. Men det er godt, fordi hun ligner mig. Så når jeg står i den ene ende af stuen og råber til hende, Sia, vil du godt holde op med det der? Så står hun i den anden ende af stuen og råber til mig, Hey, hvorfor? Hun laver præcis det samme og peger af mig og råber højt. Fordi det er hun sit far gør. Og hun skal da lige en far. Og så kan vi stå der og skændes. Hey, Sia, hold så med det der. Og sådan er det også, når vi bliver børn i kraft af, vi tror på Jesu død på korset. Vi tror på hans død og hans opstandelse. Og vi bliver børn af Gud, så må vi ligne Gud. Men hvordan i alverden kommer man til at ligne Gud? Hvordan kommer vi til at ligne vores himmelske fader? Ingen har jo nogensinde set Gud, siger Bibelen. Hvordan skal vi så ligne ham? Jo, det siger Johannes igen i hans evangelium i kapitel 1, vers 18, hvor han siger, ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud. Den enbårne, det er Jesus, som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Det vil sige, at Jesus, han er Guds tolk. Det vil sige, at når vi kigger på vores himmelske fader, og vi vil ligne vores himmelske fader, så må vi se på Jesus. Så er det ham, vi kigger på. Så er det ham, vi hører på. Så er det ham, vi lægger mærke til, hvad han gør, hvad han siger, hvad han ikke gør, hvad han ikke siger. Fordi i og med, at vi efterligner det, Jesus gør og det, Jesus siger, så kommer vi til at ligne Gud. Og hvad er det så, Jesus gør? Vandrer i kærlighed, siger vers 2. Ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Det er kærligheden. At Jesus kommer og giver sig selv hen som en gave og et offer. Det er sand kærlighed. Og ikke mig, der er alt det vrøvl, der foregiver at være kærlighed i dag. Nej, kærligheden, den sande kærlighed, det er en kærlighed, der ofrer sig. Det er en kærlighed, der giver sig selv hen. Det er en kærlighed, der er en gave til andre mennesker. Der gør noget for andre mennesker. Det er kærligheden. Paulus han fortsætter sådan her i vers 3. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må end ikke nævnes iblandt jer. Det sømmer sig ikke for hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke, men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtige eller urene eller grisk, det er det samme som en afgudstyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Læg mærke til de ord. Ingen utugtige, eller urene, eller grisk. Det er det samme som afgudsdyrkelse. Vi har nogle gange den idé om, at dem, der tilbeder afguderne, det er sådan nogen nede i Afrika, der danser rundt om en totempæl og siger, unga bunga, unga bunga. Det må da være at tilbede en afgud. Nej, det er noget vrøvl, når vi kigger på, hvad Bibelen har at sige. Det Bibelen har at sige, det er, at det, der findes i dit hjerte, det, der sidder på tronen i dit hjerte, det er din Gud. Og hvis det er utugt, eller urenhed, eller griskhed, der sidder på tronen i dit hjerte, så er det ultimativt dig selv. Så er det ultimativt din egen lille Gud. Så er din afgud dig selv. Hvorfor? Fordi utugt, fordi urenhed, fordi griskhed. Det er ikke en kærlighed, der giver. Det er en kærlighed, der tager. Det er en kærlighed, der vil have. Utugt. Hvad nu det for et mærkeligt ord, spørger du. Jeg er glad for, at du spørger, for jeg vil rigtig gerne svare på det. Utugt. Det græske ord, der er oversat til dansk med utugt, det er porneia. Hvad er det? Ja, det ved du godt, din frækkert. Det ved du godt, hvad det er. Det er porno. Og hvad er det? Det er al seksuel aktivitet uden for ægteskabet. Alt, og det er sammenfattet med et ord. Fordi hvis der stod i Bibelen, du må ikke have sex med en, du ikke er gift med, så er der straks nogle af jer slambertere, perverse stoddere, der vil sige, jamen blowjob, det er ikke sex. Jo, det er! Alt, hvad der foregår uden for ægteskabet. Og nu bliver jeg nødt til at sige det her, fordi ellers er der nogen af jer, der får gode idéer. Og alt, hvad der foregår i ægteskabet, som foregår med en anden end den, du er gift med. Okay? Jeg ved godt, for ellers er der nogen af jer, der får gode idéer. Jeg skal bare give mig sådan. Nej. Ægtefæller. Altså, Bibelens ord er, det var ikke dig, der fandt på sex. Det var mig. Altså ikke mig, men Gud. Det er Bibelens ord. Det er mig, der har fundet på sex. Jeg ved, hvordan det er godt. Jeg ved, hvordan det virker. Tro ikke, du er smartere, end jeg er. Det er ligesom mig, der har opfundet pinden og hullet. Okay? Det er simpelt. Så lad være med at tro, at jeg prøver at afholde dig fra noget godt, siger Gud. Nej, jeg prøver nemlig at få en fantastisk gave, jeg giver dig, sex, som jeg giver dig og som jeg giver din ægtefælle, til at være en fantastisk gave. Så I kan hellige det. Så I kan nyde det. Og det er jo sådan, med utugten, med pornoen, at det er en af de synder igen, der har et verdenssyn på kærlighed, der handler om mig, om mig, om mig. Porno utugt handler om, at jeg skal tilfredsstilles. Jeg mener, har I nogensinde hørt om, at der er en, der er gået ind i pornoindustrien, fordi jeg er så blevet en pornomodel, for jeg vil gerne tilfredsstille andre. Nej, det er der ikke nogen, der siger. Dem, der ser porno, det er ikke, jeg vil gerne lige se porno, så kan jeg lære at blive en bedre elsker. Nej, det siger folk ikke. De siger, jeg ser porno, fordi jeg skal have nydelse. Eller jeg er gået ind i pornoindustrien, fordi jeg mangler penge. Men derimod, den kærlighed, som Jesus han kommer med, det er en kærlighed, der giver. Og derfor er sex noget fantastisk. Fordi at sex i et kristen ægteskab, det bliver to mennesker, der vil give. Ikke hvor de siger, jeg vil tilfredsstille mig selv, men hvor de siger, jeg vil tilfredsstille min ægte mand eller ægte kvinde. Og hvis det er nyt for jer, så læs højsangen i det gamle testamente. Højsangen er Bibelens sexmanual. Den er fantastisk. Den fortæller om, hvordan god sex er i et ægteskab. En af de næste synder, der kommer, det er urenhed. Urenhed, ja, hvad er det? Ja, urenhed, det betyder, det græske ord betyder at være uren enten i krop eller åndeligt. Altså moralsk, umoralsk. Og den umoralske synd, den vil altid ophøje sig selv, den vil altid sige... Ja, jeg er i det mindste ikke så umoralsk som andre folk. Jeg er i det mindste ikke så slem som Hitler. Og hvad har vi ellers? Og sandheden det er, at denne her synd, som bliver talt om her, urenhed, umoralske handlinger, det er umuligt at tale om umoralske handlinger. Det er i det hele taget umuligt at tale om moral og etik, og ren og uren, hvis ikke det er Gud, der har bestemt, hvad der er rent, og hvad der er urent, og hvad der er moralsk, og der er umoralsk. Jeg var inde på mensa.dk. Mensa, det er nogle mennesker, der er så kloge, at de kan undvære hovedet. Så kloge er de. Og... De skrev, der er en derinde, som skriver, som kæmper lidt med det her moral og etik. Og det første, han gør i hans skriveri herinde på hjemmesiden, det er at sige, kristen moral og kristen etik, det afskriver vi. Så hvad er det så? Hvad er moral så? Hvad er etik så? Han skriver sådan her, nu læser jeg bare lige et stykke af det. Men hvordan definerer man så, hvad moral og etik er? Nogen vil måske sige, at det er noget, at det er nogle leveregler, man kan stille op og så prøve at følge. Mens andre snarere vil mene, at moral og etik er de hindringer, som samfundet har lagt i vejen for den frie udfoldelse. Andre igen mener, at det er noget, en Gud har bestemt, og så må man bare følge trop. I det kristne moralsyn gælder det i høj grad om at gøre gode gerninger uden bagtanke, eller at handle uden at ville, at handlingen kommer en selv til gode. Under dette moralsyn vil det kun være den enfoldige, der kan gøre de mest moralske handlinger. De lærte og de vise, altså de kloge hoveder, vil altid kunne se konsekvensen af sine handlinger, og en god handling vil som oftest gavne den, der udfører den direkte eller indirekte. Du bliver vellidt, eller du får god samvittighed, og dermed bliver handlingen umoralsk. Det er altså hans definition af kristen moral og etik, det her. Fordi man kan sige, at der har været en bagtanke. Da næsten alle søger mere viden og mere visdom, og da jeg ser dette som noget positivt, er man næsten nødt til at diskvalificere det kristne morals grundsyn, hvis man skal se videnskabeligt på tingene. Sådan, hvis man er klog, og hvis man går videnskabeligt til værks, så duer den kristne moral ikke. Men jeg vil godt spørge om, hvis ikke det er en Gud, der stiller de moralske love og bestemmelser, og bestemmer, hvad der er rent og hvad der er urent, hvem er det så? Er det mig? Og hvorfor skal du følge min moral? Er det dig? Og hvorfor skal jeg følge din? Er det flertallet, der bestemmer? Er det den kloge herr Mensa-mand her? Er det ham, der bestemmer vores moral? Begreb. Han har dog fat i én ting rigtigt, og det er, at det er sandt, at hvis en ikke-kristens gode gerningers mål er at give ham god samvittighed, så bliver handlingen derigennem umoralsk. Så langt har han ret. Men for du og jeg, som er et Guds barn i kraft af Jesus, er det noget ganske, ganske andet. For vi har en Guds ånd i os. Vi har Gud selv i os, der driver os. For Guds barnet, for du og jeg, er den gode samvittighed en herlig ting, fordi vi ved, at de gode gerninger, som du og jeg gør, gør vi kun, fordi at Guds ånd, Jesu Kristi ånd, virker i os. Og derfor, som der står i vers 4 i Efeserbrevet kapitel 5, men derimod taksigelse, så strømmer taksigelsen ud fra vores mund, fordi vi ved nu, at der de gode gerninger, som Helligånden driver os til at arbejde med og i, det er noget, som Gud selv arbejder med os i, og ikke noget, vi gør for at have skjulte bagtanker, eller for at få en bedre samvittighed. Nej, for vores samvittighed er ren over for Gud. Fordi Gud ser os, som han ser på Jesus. Og derfor kan Paulus skrive i 2. Korintherbrev kapitel 1, vers 12, for én ting kan vi være stolte af, og sige med god samvittighed. Paulus han snakker om den gode samvittighed, som ifølge mensafolkene er ukristelig. Vi har her i verden, og især hos jer, levet oprigtigt og retfærdigt for Gud, ikke med værtslig visdom, men af Guds nåde, siger Paulus. For han er klar over, at Paulus i sig selv er ikke i stand til at gøre de gode gerninger, som Gud vil. Fordi for at gøre dem, må han have kærlighedens ånd, Helligånden i sit hjerte. Og faktisk, hvis vi som kristne, som manden her foreslår, siger, væk med den gode samvittighed, så er vi på farlige spor. Paulus skriver til Timotheus, at han skal stride den gode strid med tro og med god samvittighed. Og så tilføjer han, den har nogen afvist, og derved har deres tro lidt skibsbrud. Den gode samvittighed og troen hænger sammen. Den sidste, han nævner her, det er griskheden. I den gamle oversættelse, der stod der havesyge. For det er griskheden. Og mange af jer vil sige, jeg er ikke grisk. Fordi grisk, det er sådan et slemt ord. Men mange af jer vil sige, den nye, smarte mobiltelefon, den skal jeg da have. Det kan jeg da huske. Sådan var det da for mig selv. Sådan er det da stadigvæk nogle gange for mig selv. Så siger jeg, jeg skal da have. Det er da det, jeg skal have. Men det er det gamle menneske i mig. Det er mørket i mig, hvor Guds ånd siger, ligesom Jesus sagde, jeg skal da give. Jeg skal da give folk penge. Jeg skal da give folk min tid. Jeg skal da give folk min omsorg. Og ikke, jeg skal have omsorg. Jeg skal have penge. Jeg skal have tid, jeg kræver. Nej, jeg skal give, siger ånden i dig. Ja, du skal give. Det er Jesu ånd, der kalder dig til det. Før pausen læser vi lige vers 6. Ej, jeg tror også, vi tager vers 7. Vers 6. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem. Det, der sker inde i dit hjerte som et kristen barn, det er, at ulydigheden mod Gud, det gamle menneske i dig, og Jesu Kristi ånd, som råber som et lille barn til sin far, Abba, Fader, de to, de kæmper en kamp i dit hjerte. Og midt i den kamp, så kan der komme tomme ord, som du kan blive narret af. De tomme ord, de prøver at fortælle dig, at den synd, du har gang i, den betyder ikke noget. Det, du har gang i med kun at ville dig selv, det betyder ikke noget. Det, at du ser porno om aftenen på internettet, det betyder ikke noget, for Jesus er jo alligevel død for det. Og det tomme ord, det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Og du er ikke et ulydighedens barn længere. Du er Guds barn. De tomme ord giver sig udslag på flere forskellige måder, som Paulus er inde i, har været inde i Efeserbrevet kapitel 4. Læs for eksempel i vers 14, kapitel 4, vers 14. Da skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskernes terningekast, når de med snedighed føres på lumske afveje. Det første, vi kan møde de tomme ord, det er ved vranglærerne. Det er ved alle de præster i kirken og alle de missionærer, der ikke forkynder Guds ord. Der bare siger, det er lige meget. Lev som du vil. Og så siger det gamle menneske, ja, det kan jeg bruge. Lyt til de tomme ord. Så først og fremmest, så kommer vranglærerne med de tomme ord. For det andet, så er verden, vi lever i, fyldt med tomme ord. Prøv at se nede i vers 17. Dette siger jeg da og vidner om i Herren, lev ikke længere som hedningerne. Tomme i deres tanker, formørket i sindet og fremmed for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. Mm. Verden står Gud imod. Det gør den bare. Verden står Gud imod, og den prøver at overbevise dig om, at den synd, du har gang i, er okay, for det gør alle vi andre også. Så kan den da ikke være så slem. Og hvis Gud skulle straffe netop den synd, så skulle han jo straffe alle mennesker. Ja, vel skulle han så. Det er derfor, Jesus han kom, og han døde på korset. Så vranglæren af verden, og det sidste, Efeserbrevet kapitel 4, vers 22. I skal aflægge det gamle menneske, som hører jeres hid til levende, og som ødelægges af sine forføriske lyster. Den sidste ting, hvor du kan møde de tomme ord, det er dit eget kød. Det er det gamle menneske, der prøver at overbevise dig om, det går nok denne ene gang. Men Paulus siger der i vers 7, gør ikke fælles sag med dem. Det han siger er, stil dig ikke tilfreds med det. Lyt ikke på det. Slut ikke fred med synden. Sig ikke, okay, jeg kan alligevel ikke kæmpe imod, for jeg er en synder, så nu gør jeg det bare. Nu har jeg fred med det, og så må det gå, som det går, og jeg har fred med synden. Nej, for du er ikke et ulydighedens barn, du er et Guds barn i kraft af Jesus. Og når du stiller dig tilfreds, når du slutter fred med synden, så gør du fælles sag med synden. Og så er du og synden blevet ét. I stedet for at kæmpe mod synden og forblive ét med Jesus og konstant bede ham om tilgivelse. Ja, så er der pause. Vi er klar igen, har jeg hørt. Vi er nu i vores gennemgang af Efeserbrevet kapitel 5, indtil vers 20, kommet til vers 8. Der står som følger. For engang var I i mørket, men nu er I lys i Herren. Se, der var det der ord, i Herren. Lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed. Lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte. Men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Når der her i læg for det første mærke til, at der står, at vi engang var i mørket. Og der står ikke, at nu er vi i lyset. Nej, der står, at vi var i mørket, og nu er i lys. I er blevet lys, fordi Jesu ånd er kommet ind i jer. Så er I blevet lys i Herren. Og når der så står det her i vers 10, lad kun det gælde, som behager Herren. Så det græske ord gælde, det betyder egentlig både at overveje, hvad der behager Herren, og vælge det, der behager Herren. Overvej, om det, du har gang i, hvor er det fører hen? Fører det tættere på Jesus, eller længere fra Jesus? Og når du har lavet den overvejelse, så træf det valg, at du siger, jeg tager den vej, der fører tættere på Jesus, så jeg kommer til at ligne ham mere og mere som min himmelske fader. Det svarer til, som når Paulus i Romerne 12:2 skriver, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Fordi at du er gået fra, i kraft af, at du er kommet til tro på Jesus' død på korset og på hans opstandelse, så har du fået Gud selv i hjertet. Og det betyder nu, at lige så langsomt, men sikkert, vil dit sind blive fornyet. Og i stedet for, at dine tanker handler om dig, og hvad du skal have, og hvad du har krav på, så bliver dit sind fornyet. Og siger til dig, hvad har de andre krav på? Hvad skal de andre have? Hvad er godt for de andre? Hvad gavner fællesskabet? Hvordan hjælper jeg de fattige? Hvordan hjælper jeg ham, der savner omsorg? Og det er noget, Helligånden gør i dig, men noget, du må tage aktiv del i. At du kun må lade det gælde. At du må overveje, og du må vælge det, som er behageligt for Gud. Og læg så mærke til i vers 11, hvor der står, at tage ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. Græske ord, der også lavet med afslør, betyder afsløre og irettesætte og gendrive. afsløre dem, påvise det forkert og irettesæt med, hvad der er rigtigt. Sige, det er forkert, men det her er rigtigt. Og alle de mørke skærninger, al den synd, al den egoisme, der siger mig, mig, mig og mig, det må du afsløre. Et, først og fremmest i dig selv. Du må lade Guds lys, Herrens lys, fordi du er lysets børn, barn, så må du lade det lys skinne i dig selv og afsløre, hvad der bor inde i dit hjerte. Tag det frem, støv det af, lad Guds lys komme over det og sige, er det godt? Er det sandt? Leder det mig til Jesus? Eller gør det ikke? For afsløret, hvis det ikke gør, så får det bekendt for Gud. Så sig, Gud, jeg har opdaget det her i mit liv. Jeg ved, at dit ord siger, at det er en synd. Jeg giver dig ret, Gud, det er en synd, og jeg beder dig, Jesus, tag det med op på korset. Tag det med op på korset, Jesus. For det andet, så må du afsløre de frugtesløse gerninger i denne verden. Du må altså ikke gøre fællesskab, som vi møder i vers 7, det at du stiller dig tilfreds, det at du slutter fred med synden. Det må du ikke lade udstå sagt. Når verden kommer og siger, det er i orden at stjæle, hvis bare det bliver stjålet på den rigtige måde, hvis bare det er at snyde i skat. Skattefar har jo så mange penge, så er det i orden. Det gør vi alle sammen. Altså, jeg kommer fra Jylland, det gør vi alle sammen, Leo. Arbejder sort og stjæler i skat. Afslør det. Kig på det, se hvad det er, lad Guds lys skinne over det. Hvor fører det hen? Det fører væk fra Gud, for det er synd, for det er stjæle. Uanset hvad vi kalder det. Afslør det. Tag afstand fra det. Sig, det kan godt være, at I alle sammen gør det, men jeg gør det ikke. Jeg kan ikke gøre det med god samvittighed. Afslør det. Så afslør det i dig selv, afslør det i denne verden, og sidst men ikke mindst, afslør det hos brødrene. Sig, det er ikke i orden ikke at betale licens. Når vi læser om, man skal passe på her, når man afslører synder ved brødrene. Fordi vi må først og fremmest huske på, at vi selv er syndere. Og det handler om, er ikke at komme og banke dig eller dig i hovedet og sige, jeg er meget bedre, end du er, for jeg har ikke det problem. Jeg gør ikke den synd. Hvor er jeg god? Hvor er jeg hellig? Hvor er du et skravl? Og hvor er du fortabt? Sådan er det ikke. Skriften giver os anledninger på det her, at hvis du ser din broder synder, så træk ham til side og snak med ham ansigt til ansigt, en og en. Og hvis han fortsat lever i synd, så tag to eller tre andre med fra hjemmeen her og snak med vedkommende. Og hvis han så fortsat lever i synd, så skal det frem for en hele hjemmeen. Og det er ikke rart, det kan jeg fortælle jer. Det ved jeg. Fordi jeg er en forholdsvis ny kristen jo, og jeg kæmper med synder i mit liv, som min kone, der har været kristen hele livet, ikke synder som jeg. Nu skal I høre, hvordan det foregår hjemme ved herr Andersen, i Andersen-familien. Når jeg bliver kæphøj, når jeg bliver jydesmart, og begynder at komme med lidt flabbedheder eller halvsjofle vittigheder, så siger min kone prompte, husk, Jesus ser og hører alt, hvad du siger og gør. Hun stiller sig ikke op og siger, word. Hun kommer bare lige med en lille bemærkning, som jeg jo godt ved er sand, men som jeg i mit kød har bildet mig ind med mine tomme ord. Det er nok lige meget. Denne ene gang er det nok lige meget. Hun siger bare, husk nu på, at Jesus ser og hører alt, hvad du siger og gør. Du ved, jeg jo godt er rigtig. Og så må jeg jo ind, og så må jeg bekende det for Jesus. Så sige, Jesus, det er synd. Jeg ved godt, det er synd. Undskyld, Jesus, vil du ikke nok tage det op på korset? Det er formålet, ser vi i vers 14, for formålet er ikke at afsløre synden hos dig selv. Formålet er ikke at afsløre synden i verden. Formålet er ikke at afsløre synden hos brødrene. Formålet er i vers 14, derfor hedder det, vågn op, du som sover. Stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Formålet er, at du skal omvende dig fra det. At du skal sige, ja Jesus, jeg giver dig ret. Tag det op på korset og giv mig din retfærdighed i stedet for. Jeg vil leve med dig som herre i mit liv, Jesus. Det er formålet, at vi skal omvende os, så Jesus lyser for os. Det er derfor, vi må afsløre dem. Fordi de små synder, der ligger i vores liv, de vokser så langsomt, men stille større. Og pludselig, så adskiller de os fra Gud. Pludselig, så har vi sluttet fred med dem. Pludselig har vi fundet os i dem. Vers 15. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Se nu på, hvordan du lever. Du må leve som en vis, og ikke som en uvis. Hvorfor? Fordi du lever i en ond verden, hvor dagene er onde. Slå op med mig, hvis I vil, i prædikernes bog, kapitel 12, vers 1. Her har vi ordet for alle os, der er samlet her i dag. Prædikernes bog, kapitel 12, vers 1. Det er på side 597. På side 597. Det er kong Salomon, der har skrevet den her bog i Bibelen. Og kong Salomon bliver betegnet som det viseste og klogeste menneske, der nogensinde har levet på jorden. Han levede i tæt forhold med Gud, og han levede i et langt væk frafald fra Gud. Så han har prøvet begge sider af samme sag. Og han siger, sådan her, hvad? Kapitel 12. Han siger sådan her i kapitel 12. Vers 1. Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de ord oprinder, om hvilken du siger, dem kan jeg ikke lide. Her har vi genklangen af de onde dage. Det Salomon siger er, at du skal huske på Gud nu, mens du er ung. Som Paulus siger, se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Fordi det er nu, hvor du er ung, du har overskud. Det er nu, du har energi. Det er nu, du har kræfter til at gøre Herrens arbejde. Så du må leve som en vis og gøre Herrens arbejde. Og nogen de holder det hen. Nogen de holder helt Jesus hen og siger, jeg vil tage stilling til Jesus, når jeg bliver en gammel mand. Men sandheden er, at når du lever i denne onde verden, så bliver du mere og mere forhærdet. For den her verden forhærder dig. For den her verden er ond. Og så bliver du gammel, og så bliver du bitter. Hvor mange af os kender ikke gamle, bitre mennesker, der sidder og brokker sig og siger, dengang jeg var ung, ungdommen nu om stunder. Og når vi bliver gammel og vi bliver bitre, så vil vi ikke tage imod kærligheden, fordi vi er blevet så vant til bitterheden. Det er nu, du må tage imod Jesus, mens du er ung. Men ikke bare nu, du må tage imod Jesus, det er nu, du må tjene Jesus. Før de dage, der kommer, og de ord oprinder, om hvilket du siger, dem kan jeg ikke lide. Og jeg er ked af at sige det, mærke allerede som 33-årig, mærke, at jeg ikke har den samme energi, som jeg har haft. Dengang jeg blev ansat som volontør, der arbejdede jeg hver eneste aften i ugen. Der var jeg bare ude og knokle på, og Herrens arbejde skulle gøres. Og der var teenklubber, der var IMU, og der var samfundsmøder, der var ældremøder. Jeg skulle være med til det hele, og jeg skulle gøre et stykke arbejde for Herren i det hele. Det kan jeg bare ikke mere. Nu er jeg bare træt. Nu er jeg bare kommet dertil, hvor jeg rent faktisk en gang imellem siger, jeg skal bare have en middagslur. Jeg skal bare have en morfar. Og jeg er 33. Altså, der kommer bare et tidspunkt, hvor der er nogle dage i vores liv, vi må sige om, dem kan jeg bare ikke lide. For alt det, jeg drømte om, jeg skulle gøre for Herren i hans arbejdssag næste år, eller næste år igen, når jeg var færdig med uddannelsen, eller når jeg lige havde overstået den her arbejdsperiode, så vil jeg gøre det. Det har bare ikke kræfter til. Det har bare ikke energi til. Det magter jeg bare ikke længere. Så husk på din skaber i ungdommens dage. Det er nu, mine damer og herrer, mine brødre og søstre, det er nu, vi skal huske på Gud og hans arbejde. Vers 17. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Hvordan forstår man, hvad der er Herrens vilje? Nu skal jeg fortælle jer, hvordan man ikke forstår, hvad der er Herrens vilje. Man forstår ikke, hvad der er Herrens vilje. På samme måde som Elin Skovgaard her i IMT, nummer 39 fra i år, hun gør. Elin Skovgaard, hun var gentagne gange, hun var kristen, og gentagne gange blev hun opfordret til at søge arbejde på en social-psykiatrisk institut. Men hun vidste ikke sådan lige helt, om hun kunne det, fordi at hun er jo kristen, og det var noget med, at de der i instituttet arbejdede med noget, der hed NADA, og det er øreakupunktur. Endelig langt om længe, så søger hun så en stilling, og efter det her vikariat, hun er inde i, det bliver til fuldtidsarbejde, og efter et halvt år, så bliver hun opfordret til at tage på NADA-kursus, altså lære øreakupunktur. Og så siger hun her, jeg var usikker på, om jeg skulle tage afsted. Jeg fandt tre forbedere, og vi bad om, at Gud ville forhindre mig i at tage afsted, hvis det var en forkert beslutning. Men der skete ikke noget, så jeg tog på kursus. Hvor uansvarlig, hvor umoden er det ikke? Elin fortsætter. I de følgende tre måneder skulle Elin bruge NADA i praksis og læse grundbogen, inden hun skulle til eksamen. Så siger hun, jeg havde læst et par kapitler i bogen, da jeg fik det mærkeligt. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig. NADA kørte rundt i hovedet, og jeg blev træt og tung i kroppen. Efter 14 dage tænkte jeg, at min reaktion måtte hænge sammen med NADA. Jeg bad til Gud, og så faldt jeg over en artikel i Udfordring, den avis. Det forholdte sig kritisk, en kristenavis, til nogle alternativs behandlingsformer, deriblandt NADA, siger Elin. Jeg tænkte, at det var Guds svar til mig. Hvor uansvarlig er det her ikke? Det er ikke, fordi jeg siger, at det er uansvarligt at sætte sig ned og bede til Gud. Det er en god idé, og der står også i Jakobsbogen, at mangler nogen visdom, så skal han bede til Gud om at få den. Men hvis Elin i stedet for at have kaldt tre af hendes veninder ind og sat sig ned og bede til Gud om, hvad der var hans vilje omkring det her, havde sat sig ned, læst Guds ord, læst omkring, hvad NADA var for noget, så var det klart, at Guds ord var imod det. Så hun ikke behøves at få det dårligt og blive tung i kroppen og ikke kunne koncentrere sig, og Elin er heldig, at Gud så viste hende denne her artikel i Udfordringen. Det er ligesom, når jeg taler med den sekt, der hedder mormonerne, så siger de, hvis du skal finde ud af, om Mormonkirken er den eneste sande kirke, så skal du sætte dig ned og bede. Er denne kirke Guds eneste sande kirke? Og hvis du så får en brændende fornemmelse i brystet, hvis dit hjerte siger ja, så det er et tegn på Gud fra, at denne kirke er den rigtige. Hvad er det for noget vrøvl? Aldrig i Bibelen får vi at vide, at vi skal gøre sådan noget. Hvorfor? Fordi Gud har i de 66 bøger, som vi kender som Bibelen, der har han åbenbart hans vilje. Det her er jo ikke noget, der er skrevet af mennesker for at forstå Gud. Det her er noget, Gud har lagt ned i mennesker og skrive om sig selv. Det her er Gud, der har åbenbaret sig, og ikke os, der tænker os til Gud. Det her er Guds vilje. Guds vilje står allerede her i. Og hvis jeg nogensinde får lyst til at stjæle, så behøver jeg ikke at sætte mig ned og bede Gud. Er det rigtigt eller forkert, jeg ikke må stjæle? Hvis jeg ikke må stjæle, vil du så ikke godt give mig en varm følelse ind i kroppen? Så kan jeg bare læse i min Bibel, at Gud siger, du må ikke stjæle. Vær ikke tåbelig, men forstå, hvad der er Herrens vilje. For at forstå, hvad der er Herrens vilje, så hør ham. Læs ham. Brug tid sammen med ham. Han taler til dig i hans ord. At Gud så en gang imellem kan tale til os i bøn, og kan tale til os i syner, og så, det er noget helt andet. Det kan han også, og det gør han også. Også stadigvæk. Men han gør det først og fremmest i hans ord, for der har han allerede talt. Vers 18. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Og bibelforskerne, de kan ikke finde ud af, hvorfor i alverden Paulus i samme vers sætter vin, alkohol og helligånden. Det har jo tilsyneladende ingenting med hinanden at gøre. Jo, det har. Og jeg må med skam erkende, lad mig først og fremmest sige, det er ikke en synd at drikke. Det er ikke en synd at drikke. Men jeg har været et sted, hvor der var en ung mand, der kom til mig og spurgte, hvad siger Bibelen? Er det synd at drikke? Er det synd at drikke? Hvis jeg går ud og drikker, er det så synd? Han blev ved med at punke mig. Fordi det, han ville, det var bare, at jeg skulle svare ja, så han kunne gå i byen og fulde sig. Det var, hvad han ville. Han ville have, at jeg skulle komme med tomme ord og tomme løfter. Det, der er, når du drikker, det er det, der står her i vers 18. Drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser. Alkohol påvirker din bedømmelsessans. Og noget af det, du aldrig nogensinde vil have gjort, hvis ikke du er fuld, det gør du, når du er fuld. Fordi du kan ikke bedømme længere. Og det ved jeg. Fordi jeg har i min gamle punkerdage, der var der nogle af mine venner, der kom og hævde mig ned. Jeg var ved at kravle over hegnet ind til rockerborgen. Fordi jeg ville ind og synge for rockerne. Han er rocker i det min læst, og han tager lige af hans hest. Det var nok ikke lige frem sådan rigtig godt bedømt af mig. Det var ikke sindssygt sådan godt gennemtænkt. Men det var genialt, da jeg var fuld, fordi rockerne lige ville da grine, og så ville de da synge med, og det var da sjovt. Nej, det var det nok ikke i virkeligheden, havde rockerne nok synes. Alkohol påvirker din bedømmelsessans. Og det er derfor, at Paulus han har puttet alkohol og ånden i samme vers. Fordi Helligånden bedømmer, Helligånden påvirker også din bedømmelsessans. Den ånd, du nu har fået i dit indre. Jesus siger om Helligånden, Johannes 16:14, at han, Helligånden, skal herliggøre mig. Det er Helligåndens gerning at helliggøre Jesus. I stedet for at fylde dig med vin, fylde dig med alkohol, så skal du lade dig fylde af Helligånden. Fordi at Helligånden vil gøre Jesus stor, vil gøre Jesus mægtig, vil gøre Jesus til Herre, til Mester og til Gud i dit liv. Og vil gøre sådan, at du lever som Jesus. Og at du taler om Jesus. Og du vidner om Jesus. Det er Helligånden. Det er den måde, ånden påvirker din bedømmelsessans. At Jesus bliver herliggjort. At Jesus bliver stor. Og derfor slutter Paulus det, vi er sammen om. Sådan her. Tal til hinanden med salmer, med hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud, Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Det, at du lader dig fylde af ånden som et Guds barn, det gør, at du bliver så taknemmelig over det, Jesus har gjort. Over at du er blevet et Guds barn, så at du nu må synge om ham, du nu må prise ham, du nu må spille for Jesus. Fordi du er så glad og stolt over, hvad Jesus gjorde på korset, at Jesus har frelst dig, at Jesus har gjort dig til et Guds barn. Og Jesus nu i kraft af hans ånd virker i dig til at vandre i lyset, til at gøre gode gerninger og til at modstå djævlen og modstå mørkets tomme ord. Er det fantastisk, at det er den ånd, at det er Gud selv, du er blevet skænket som barn af ham. Du er barn. Du er min bror og min søster. Du er Guds kære barn. Du er elsket af en far, der elsker dig og vil dig alt godt, og har magt og kraft til at give dig alt godt. Og det har han lovet dig. Ikke nu, ikke her, ikke i denne syndefaldsverden, men i den næste. Vi skal bede. Tak, himmelske Fader, for det Jesus gjorde på korset, at vi nu på grund af det må kaldes dine kære børn. Hjælp os til at leve som et barn af dig. Hjælp os til at se hen på dig. Vær glade for dig at se på dig, som vores far siger, vi vil være ligesom farmand. Vi vil gøre det, farmand gør. Vi vil sige det, farmand siger. Vi vil være hos far. Vi vil høre på far. Vi vil lytte til far. Lad os altid blive fyldt af den ånd. I dit eget navn. Amen.